Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը Երևանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի հերթական տարբերակը, դրա բովանդակության մասին, սակայն արտգործնախարարությունը դեռ լռում է։ Բաքվում շարունակվող դատավարությունների ֆոնին Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակն ու պահման պայմանները շարունակում են լուրջ մտահոգությունների տեղիք տալ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդանում դրմփակ նիստահրավիրել դրան մասնակցում են նաև կառավարության անդամներն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Երևանի քաղաքապետարանն ավտոբուսի վարորդներին պարտադրում է կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել նոր սակագինը բոյկոտող ուղևորների դեմ սկանդալային ձայնագրություն։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակից այցելել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին։ 23 հայ է պահվում այնտեղ, նրանց թվում Արցախցի 8 նախկին պաշտոնյաներ։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 8 օր հացադուլի մեջ է, 3 վատացել էր դատական նիստի ժամանակ։ Կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակը, սակայն, չի մանրամասնում, արդյոք այցելել են նաև նրան։ Թեմայի մանրամասները այս ծրագրում։ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նախագահներն այսօր հեռախոսազրույց են անցկացրել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ է զանգը կայացել, շնորհավորելու Էրդողանին ծննդյան օրվա առիթով։ Տոնական մաղթանքներից հետո կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունը հիմնված բարեկամության, եղբայրության ու մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի վրա առաջիկայում էլ հաջողությամբ կզարգանա։ Ուկրաինան ու Միացյալ Նահանգները համաձայնության են գալիս բնական պաշարների վերաբերյալ համաձայնագրի վերջնական տարբերակի շուրջ։ Կիևն ու Վաշինգտոնը համատեղ կվերահսկեն Ուկրաինայի հանքերից, այդ թվում հազվագյուտ մետաղներից ու նավթի շահագործումից ստացված եկամուտները։ Ակնկալվում է, որ գործարքը կկնքվի այսուր փաթ։ Ուկրաինայի նախագահը Սպիտակ տուն մեկնելուց առաջ հայտարարել է, համաձայնագրի հաջողությունը կախված է Թրամփից։ Ռուսաստանին ոչ ոք չի հարցրել Ուկրաինայում խաղապահներ տեղակայելու հնարավորության մասին։ Այդ մոտեցումը, որ առաջ են մղում եվրոպացիները, նախ եւ առաջ Ֆրանսիան, նաև անգլիացիները, նպատակ ունի էլ ավելի թեժացնել հակամարտությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը Դոհա կատարած այցը եզրափակող ասուլիսում նաև տեղեկացրել է, վաղը Ստամբուլում կհանդիպեն Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների դիվանագետները, երկու երկրների դեսպանատների գործունեությանը խոչընդոտող հարցերը քննարկելու համար։ Ռուսական անօթաչուների հարվածի հետևանքով սպանվել է Ուկրինֆորմ լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Տատյանա Կուլիկը։ Գիշերը անօթաչուներից մեկն ընկել է հենց լրագրողի տան վրա, հրդեհ է բռնկվել։ Տատյանա Կուլիկը մահացել է ամուսնու վիրաբույժ ռուսկաբան Պավել Իվանչևի հետ։ Բուչանսկի շրջանի ուղղությամբ ռուսական հարձակման հետևանքով 19-ամյա կին ու 44-ամյա տղամարդ են վիրավորում ստացել։ Իսրայելը պետք է փետրվարի 22-ին 602 պաղեստինցիների ազատեր բանտից իսրայելցի 6 պատանդների դիմաց, սակայն Թելավիվը հետաձգեց, պատճառաբանելով, որ Համասը պատանդների արժանապատվությունը նսեմացնող քարոշչական արարողություններ է անցկացնում, պահանջեց դադարեցնել այդ ամենը։ Կողմերի նոր պայմանավորվածության համաձայն փոխանակումը տեղի կունենա այսօր կամ վաղը։ Մարսելում ռուսական դեսպանատան մոտ ինքնաշեն պայթուցիկներ նետած երկու քաղաքացիները գիտնականներ են, գիտական հետազոտությունների ազգային կենտրոնի ճարտարագետ ու քիմիկոս։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ նրանք ընդունել են իրենց մեղքը, բացատրել, որ դա բողոք էր ընդդեմ ուկրաինա-ռուսական ներխուժման։ Պայթուցիկ զանգվածով լի 3 շշերը գիտնականները ռուսական դեսպանատան ուղղությամբ նետել էին փետրվարի 24-ին։ Ռումինիայում Բերման է ենթարկվել նախագահի թեկնածու և ընտրությունների առաջին փուլի հաղթող Կելին Ջորջեսկուն։ Այս մասին հայտնում է նրա տեղեկատվական թիմը։ Նա պատրաստվում էր նորից ներկայացնել թեկնածությունն ընտրություններում։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ թեկնածուի տանը խուզարկության ժամանակ իրավապահները գտել են միլիոնավոր դոլարներ, նաև զենք։ Դեկտեմբերին Ռումինիայում չեղարկվեցին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները։ Այն բանից հետո, երբ այդ երկրի հատուկ ծառայությունները փաստաթղթեր հրապարակեցին Մոսկվայից Ջորջեսկուին աջակցության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է վիզային նոր ծրագրի մասին. 5 միլիոն դոլարով հնարավոր է ստանալ Նահանգներում ապրելու և աշխատելու իրավունք։ Թրամփը դա անվանել է ոսկյա քարտ, ընդգծել դա կտա նույն գրին քարտի առավելությունները և գումարած այն, որ դա ճանապարհ է դեպի քաղաքացիություն։ Ունևորները կարող են գալ մեր երկիր գնելով այդ քարտը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի թաքցրել, որ սա բյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու միջոց է, չի բացառել, որ դրանից կօգտվեն նաև ռուս ներդրողները։ Եվ վերջում Ֆրանցիսկոս Պապը խաղաղ գիշեր է անցկացրել։ Թոքաբորբով հիվանդանոցում գտնվող Ռոմի Պապն այժմ հանգստանում է եւ մի քիչ աշխատում, հաղորդում են Վատիկանից։ Կաթոլիկ եկեղեցու 88-ամյա առաջնորդը Ռոմի Ջեմելի հիվանդանոց էր տեղափոխվել փետրվարի 14-ին։ Նրա վիճակը ծայրահեղ, բայց այժմ կայուն է գնահատվում։ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքվածները շարունակում են աղոթել Ֆրանցիսկոս Պապի առողջության համար։ Սրանք վերջին ժամի լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին 24 ժամերի գլխավոր դիվանագիտական զարգացման մասին։ 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ ավելի քան 3 ամսվա դադարից հետո Ադրբեջանը Երևանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի հերթական խմբագրված տարբերակը։ Դրա բովանդակության մասին, սակայն, Երևանում լռում են։ Արդյոք ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել երկու չհամաձայնեցված կետերի միջազգային դատականացիաններից հայցերի հետ կանչի և երրորդ երկրների ուժերը սահմանին չտեղակայելու վրա, եթե Բաքվից ստացված փաստաթղթերում նոր պահանջներ են ավելացել այս հարցերն, առայժմ անպատասխան են մնում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Պաշտոնական Երևանը 3 հայտարարեց, ստացել են խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Բաքվի պատասխանը, բայց իշխանությունը դեռևս չի հայտնել, արդյոք Երևանի առաջարկներն ընդունվել են, կա համաձայնություն վիճահարույց կետերի շուրջ, արդյոք Բաքուն նոր առաջարկներ է ներկայացրել, բանակցությունները կշարունակվեն, Երևանը նոր առաջարկներ կանի, թե համաձայնությունը կայացել է։ Հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Երևանը Բաքվին առաջարկներ էր փոխանցել պայմանագրի չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ։ Պատասխանի սպասում էին 3.5 ամիս։ Կողմերը դեռևս չէին համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերը հետ կանչելու և սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու կետերը։
Մենք Ադրբեջանին արել ենք հանդիպակաց առաջարկ, ասենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցներում հիմնական գծերով փոխանցել էր Երևանի պատկերացումները։ Առաջարկել են, որ երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայման դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Իսկ միջազգային դատարաններից հայցերը հադարձաբար հետ կանչելու գաղափարը Երևանը ընդունելի է համարում խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում։
Այս տրամադրությունը կլինի այն, որ եթե հանկարծ ապագայում հայց ներկայացնելու առիթ լինի, դա ոչ իրենց, ոչ մեզ ապագայի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ չի սահմանափակելու, որպեսզի մենք դա անենք։
Արտգործնախարարություն գրավոր հարցում են ուղարկել ճշտելու համար, արդյոք այդ երկու կետերը շարունակում են վիճելի մնալ։ Նաև Բաքուն նոր առաջարկներ ներկայացրել է։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Զիաֆետ Ասկերովը խաղաղության 17 կետանոց պայմանագրի չհամաձայնեցված միանգամայն այլ երկու դրույթ էր նշել, թե դրանցից մեկը վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը, մյուսը Զանգեզուրի միջանցքին։ Երևանից հերքեցին, որ դրանք պայմանագրի նախագծի չհամաձայնեցված կետերն են։ Հայաստանի խորհրդարանի փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն ավելին հայտարարեց. Նման կետեր խաղաղության պայմանագրում չեն քննարկվում։ Արտգործնախարարությունից նաև հարցրել ենք, արդյոք Բաքվից ստացած վերջին պատասխանում Ադրբեջանը այդ կետերը կամ դրանցից որևէ մեկը ներառել է։ Չնայած Երևանի պնդումներին, որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների թեմա չէ, Բաքուն պահանջը չի դադարեցնում։ Ավելին, մայրօրենքի փոփոխությունը, ավելի կոնկրետ դրանից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վերամիավորման մասին հիշատակում պարունակող անկախության հռչակագիրը հանելը փաստաթղթի կնքման նախապայման է դարձնում։
Նոր սահմանադրության ընդունման ռազմավարական նպատակը անցումն է պետականազուրկ ազգի ռելիկտային մնացորդային բակագծերում և թարգմանաբար գործելակարգից դեպի պետականակերտ ժողովրդի գործելակարգ։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոր սահմանադրության ընդունման մասին խոսեց։ Նրա կաբինետի անդամներից արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը հաջորդ օրը չբացառեց, որ նոր սահմանադրության նախագծից հանվի անկախության հռչակագրի հղումը։ Չնայած Փաշինյանը նոր սահմանադրության ընդունումը բացատրում էր գործողի լեգիտիմության պակասով, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին այդ փաստարկը չի համոզել։ Կարծում է, իշխանությունը Ադրբեջանի պահանջն է կատարում։
Պարտադրում էր հանրաքվե, Փաշինյանը եւ իր թիրը համաձայնվեցին հանրաքվեի։
Մինչ խաղաղության պայմանագրի առաջարկների փոխանակման շուրջ անորոշությունը պահպանվում է արտգործնախարարությունից, բացի նաեւ իշխանական падգամավորներն են ձեռն պահմնում մեկնաբանություններից։ Իսկ որոշները հերրախոսազանգերին ընդհանրապես չեն պատասխանում, այս պահին հստակ է, որ Բաքուն արտգործնախարարության խոսնակի փոխանցումը անպատասխան է թողել կապուղիների ապաշրջափակման եւ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկները։ Չնայած Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել էին հաղորդակցության ուղիների հարցը լուծել խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո միայն, բայց Աշնանը ապաշրջափակման հարցով առանձին բանակցություններ սկսեցին։ Երևանը հոկտեմբերի վերջին Կազանում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո առաջարկներ էր ուղարկել։ Ադրբեջանի նախագահը բազմիցս պահանջել է անգամ սպառնացել Սյունիքով Անխոչնդոտ առանց ստուգումների ճանապարհ բացել դեպի Նախիջևան։ Նաև հայտարարել է Ադրբեջանը գործնական քայլեր է ձեռնարկում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Հայկական կողմն էլ մեկ անգամ չի հայտարարել, միջանցքային տրամաբանությունը մերժում է։ Միաժամանակ իշխող ուժից ուղիղ չեն ասում. Հայկական տարածք մտնող ադրբեջանական բեռները կստուգվեն, դրանից ընդդիմությունը միջանցքի վտանգ է տեսնում։
His Excellency Ararat Mirzoyan.
Ժամեր առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մակում զինաթափման հանձնաժողովի իր ելույթի ժամանակ անդրադարձել էր անարձագանք մնացած հայկական մյուս երկու սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման և սահմանային միջադեպերի համատեղ հետաքննության մեխանիզմների ստեղծման գրավոր առաջարկներին։
Այս նախաձեռնությունն ուղղված է փոխադարձ վստահության ձևավորմանը, սպառնալիքի առկայության ընկալման նվազեցմանը և տարածաշրջանային կայունության ամրապնդմանը։ Սպասելով այս կառուցողական առաջարկի պատասխանին, մենք շարունակում ենք հուսալ, որ երկխոսությունն ու համագործակցությունը կգերակայեն թշնամանքի և անվստահության նկատմամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն կարծես վերադառնում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ հեռակա երկխոսությանը, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Երեկ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստներ նախորդներից այն տարբերվեց նրանով, որ մեկնարկից քիչ անց ադրբեջանցի դատավորը ստիպված էր ընդհատել նիստը Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով։ Հիշեցնեմ, Վարդանյանն արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է ինչ հացադուլի մեջ է, թեմային անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
9-րդ օրը հացադուլանող Ռուբեն Վարդանյանի ինքնազգացողությունը վատացել է երեկվա դատական նիստի ընթացքում։ Ըստ ադրբեջանական պետական ազրթաճի, բժիշկն այցելել է դատարան, սակայն ընդմիջումից հետո նիստը միևնույն է շարունակվել է։ Ռուբեն Վարդանյանն անցած շաբաթ ընտանիքի միջոցով փոխանցել էր, որ այս ծայրահեղ քայլով բողոքում է ադրբեջանում իր դեմ իրականացվող անօրինականությունների ու ճնշումների դատական ֆարսի դեմ։ Ժամանակ առ ժամանակ ռազմագերիներին այցելող Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն չի բացահայտում, այս ամիս հերթական այցելության ժամանակ արդյոք Վարդանյանը արդեն հացադուլի մեջ էր։ Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին միայն հաստատեց, որ փետրվարին տեսակցել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Բաքվում փետրվար ամսին հերթական տեսակցություն են կատարել բոլոր հայ պահվող անձանց, որոնց անունները մեր կազմակերպությանը հաստատել են ադրբեջանի իշխանությունները։ Տեսակցություններն անցել են ըստ ԿԽՄԿ ընթացակարգերի, այսինքն մեր ուշադրության կենտրոնում եղել է անձանց առողջական վիճակը, նրանց սպահման պայմանները, անձանց հանդեպ վերաբերմունքը և առանձնազրույցների ընթացքում, ինչպես սովորաբար, այնպես էլ այս անգամ տրվել է հնարավորություն յուրաքանչյուրին կապ հաստատել հարազատների հետ։
Հացադուլ հայտարարելիս Վարդանյանն անցած շաբաթ դիմել էր իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցներին, աշխարհի առաջնորդներին, ահազանգել զրկված է պաշտպանության իրավունքից, միջազգային փաստաբանների հետ շփումներից, մեղադրանքն իրեն հասանելի չէ, իսկ ադրբեջանցի պաշտպանի վրա կան ճնշումներ։ Պատմել էր, որ 422 հատորներում ամփոփված ու 40-ից ավելի մեղադրանք պարունակող գործին ծանոթանալու բավականաչափ ժամանակ չեն տվել, իրեն ենթարկում են հոգեբանական ճնշումների, իսկ միջազգային իրավաբանական թիմին արգելում շփվել կամ հանդիպել իր հետ ստանալ գործի նյութերը։ Արցախում ընդամենը 3 ամիս պետնախարար աշխատած և երբևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Վարդանյանին Բաքուն վերագրում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու ու վարելու վարձկանության արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ նեմեսիս 2 կամահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու եւ այլ ծանր հոդվածներով։ Նիստը լուսաբանող պետական լրատվամիջոցի փոխանցումը Վարդանյանը 3 հրաժարվել է ցուցմունք տալ, չի պատասխանել մեղադրողների հարցերին։ Օրինակ, մեջբերեմ Հայաստանից Արցախ անօրինական մուտք գործելու ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մասին։ Ադրբեջանցի դատախազներին հետաքրքրել են նաեւ Վարդանյանի կապերը Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հետ, որոնց անունները եւս շրջանառվում են հայերի դեմ մեղադրանքներում։ Արցախի նախկին պետնախարարին մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում։ Վարդանյանի համախոհներից ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանի խոսքով, նախկին պետնախարարի նամակը միջազգային հանրությանը դեռ արձագանք չունի։
Հավարտանը ոչ թե հրաապարակային է, խնդիրը ոչ թե վերաբերում է նավուման Վարդանին, այլ ակնհայտորեն միջազգային նորմերի ակնհայտ խախտումները, եւ դա ավելի շատ ոչ թե կարող ենք համարել խնդրանք կամ բարեկամքի դրսևորում, դա միջազգային հանրության պարտականությունն է, միջազգային բոլոր նորմերը պահպանելու։
Վարդանյանի հետ ադրբեջանական բանտերում են Արցախի նախկին նախագահները, զինվորական եւ քաղաքական բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, նաեւ այլ հայեր։ Բաքվի բանտերում պաշտոնական տվյալներով այս պահին 23 հայ է պահվում, այժմ ընթանում է նրանցից 16-ի դատավարությունը։ Ռուբեն Վարդանյանի գործն առանձին է քննվում մյուս 15-ից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր մեկնարկել է դաշնակցության 35-րդ ընդհանուր ժողովը, ավանդական կուսակցությունն իր համաժողովների անցկացման ավանդական սցենարն ի սկզբում տեղի ունենում բացման առողությունը, որին ներկա են նաև լրատվամիջոցներն ու հրավիրված քաղաքական ուժերը, որից հետո դաշնակցականները հրատապ հարցերը քննարկում են արդեն փակ դռների հետևում, երբեմն օրեր շարունակ։ Սա դաշնակցության առաջին համաժողովն է, որ հրավիրվում է Արցախի հայաթափումից հետո, և բնականաբար առանցքայիններից մեկը հենց այս թեման է լինելու, և քանի դեռ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ արցախցիների վերադարձի հարցն իրեն ծորակարգում չէ, դաշնակցականները պնդում են, որ ակտիվորեն զբաղվում են այս հարցով։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախցիները միջազգային երաշխիքներով պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք, իսկ Արցախին միջանկյալ կարգավիճակ պետք է շնորհվի։ Այսօր դաշնակցության ընդհանուր ժողովին ընդառաջ հայտարարեց կուսակցության ղեկավար Մարմնի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը, ընդգծելով, որ այժմ դաշնակցության կառույցները լոբիստական աշխատանքներ են իրականացնում այդ ուղությամբ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Միջին Արևելքում
ինչպիսին են արձագանքները եւ ում հետ ո՞ր շրջանակների հետ եք դուք շփումներում
ենք։ Հիմա նայեք, մանավանդ մեջ մտնելու անիմաստ է, որովհետեւ սկզբնական շրջանի մեջ ենք տակավին, բայց ամենեբացը մագաթակով են դեղի ունենում այդ խոտակցությունը, օրինակ Ֆրանսիայի բարակային ուղագի նախագահական բալադի հետ, Ամերիկայի բարակային նոր վարչագետի հետ։
Որքանով է իրատեսական այս գործընթացը, երբ Հայաստանի իշխանությունը արցախցիների վերադարձը անիրատեսական է համարում։ Հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի ամբողջական վերահսկողության տակ է։
Հայաստանի իշխանությունը չի բարձրացնում այդ հարցը։
Չէ, չի բարձրացնում այդ հարցը, եւ այդիկա խոչընդոտում է, անշուշտ որ դժվարացնում է։ Մենք միշտ առաջարկել ենք այդ, բայց դժբախտաբար երբեմն խուլ եւ համր են ձևացնում այդ ուղղությամբ։
Նախընտրական շրջանում թեկնածու Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել էր արցախահայերի էթնիկ զտմանը, օգտագործելով Արցախ բառը։ Նա քննադատել էր իր մրցակցին Քամալա Հարիսին, ասելով, որ վերջինս մեջբերում եմ, ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ դաժանորեն հալածվեցին և բռնի տեղահանվեցին Արցախից։ Թրամփը միաժամանակ խոստացել էր պաշտպանել հալածված քրիստոնյաներին, դադարեցնել բռնությունն ու էթնիկ զտումները, խաղաղություն հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Նաև քերիներու հացով իրեն հատուկ խնդրանք ենք ներկայացնել, որ ճնշում բանեցվի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի ազատ արձակվի ռազմաքաղաքական քերիները։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հենց նախընտրական շրջանում Թրամփին դիմել է նաև Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցով։ Բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ նախընտրական շրջանում Թրամփը ավելի շատ խոստումներ տվեց, քան նրա դեմոկրատ մրցակիցը։
Այս Թրամփը մի քիչ ավելի էր խոստացել իր զարմանս մեզ, որովհետև հայկական հարցերով այդքան էլ մտահոգված չէր իր առաջին շրջանին, բայց այս անգամ բավական լուրջորեն հայկական այսպես կոչված դոսյեն ուսումնասիրել էր իր շրջապատի հետ մեր դարձած աշխատանքի վրա։
Ընտրություններից հետո որոշ ազդակներ դուք ստացել եք իր վարչակազմից։
Այո, ստացել ենք, եւ ուրախ ենք ասելու, որ ցեզի 3 անձիկ կան, որոնք ամենեբացը պաշտոնելու վրա են՝ Մարկ Ռուբիո, Tulsi Gabbard, ինչպես նաև Robert Kennedy, որոնք ոչ միայն ժամանակ են հայության, այլ մեկ մասը այցելած է Արցախ։ Ուրեմն այդ իմաստով կան նախանշաններ, բայց շատ գանուխ է, որ 100 օրվա մեջ նախագահ Հայաստանի հրաշալիությունը փածացնել իր առաջին դասի մեջ։ Այդպես չէ, բայց վստահ եղեք, որ շարունակվելու է աշխատանքը եւ ամեն քնով այդ ճնշումները մենք փանացնում ենք։
Այսօր մեկնարկած դաշնակցության 35-րդ ընդհանուր ժողովի քննարկման առանցքում 3 հարց է. Հայաստանի պաշտպանությունը, Արցախցիների վերադարձն ու Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության վերականգնումը։ Իշխանապողության հարցը նույնպես առաջնային է, շեշտեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթարյանը, ասելով, թե մեջբերում եմ ապազգային իշխանության հետ Հայաստանի համար որևէ դրական հարց լուծել հնարավոր չէ։
Ես միշտ տեսնում եմ, հավատում եմ,
նա ավելի շատ պատկերացնում է դաշինքով այդ ընտրություններին մասնակցել, թե
շատ վաղ է դրա մասին խոսելու, մենք ընդհանրապես այդ ուղղությամբ դեռ քննարկում չենք ունեցել։ Մինչև 26 թիվը ես կարծում բավականին բանը փոխվելու, կգա 26 թիվը, կլինի ընտրություններ, այն ժամանակ քննարկենք ստեղծված իրավիճակը, պայմանները, հնարավորությունները եւ համապատասխան որոշում կկայացնենք մեկ պատկերով։
Երբ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը կշարունակվի,
այդ հարցերը որոշումա կուսակցության բարձրագույն ժողովները, այլ ոչ թե Իշխան Սաղաթարյանը կամ որևէ մեկ նախորդ որոշումը կայացրել է հայ ղափական դաշնակցության գերագույն ժողովը, եւ հաջորդ համագործակցության կամ ցանկացած այլ որոշում կկայացնի դաշնակցության ժողովը։ Դաշնակցությունը մեկ մարդու կազմակերպություն չի։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս հրավիրած ասուլիսում հստակ հայտարարեց. Քաղաքականությունից հեռանալ չի պատրաստվում, պնդեց դեռ չեն քննարկել, թե ինչ ձևաչափով իր առաջնորդած ընդդիմադիր Հայաստան դաշինքը կմասնակցի հերթական կամ արտահերթ ընտրություններին։ Դաշինքի զգալի մասը դաշնակցականներ են։ Ամեն դեպքում ըստ Քոչարյանի ընտրություններին պետք է մասնակցել առավելագույն հաջողություն ապահովող ամենապրագմատիկ ֆորմատով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Փետր Վարամսվաներ Հայաստանյան ամենաաղմկալի թեմաներից մեկի՝ Երևանում հանրային տրանսպորտի նոր սակագնի ներդրման մասին։ Նոր ուղևորձը գործում է արդեն 26 օր, սակայն քաղաքային իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են հրապարակել նոր սակագինը վճարող եւ այն բոյկոտող ուղևորների վիճակագրությունն, այն որ այդ վիճակագրությունը քաղաքապետարանի համար այնքան էլ լավատեսական չէ, կարելի է դատել անուղակի նշույլներից։ Նախ Տիգրան Ավինյանը շաբաթներ առաջ հայտարարեց, որ եթե վճարումների ներկամակարդակը պահպանվի, ապա քաղաքը կարող է հրաժարվել տրոլեյբուսներին նոր խմբականակներ գրելու մտքից։ Երեկոյան էլ համացանցում մի ձայնագրություն տարածվեց, որից պարզ դարձավ քաղաքային իշխանությունները ուղևորների եւ ինչու՞ չէ նաեւ վարորդների պահվածքից բավական մտահոգ են։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Հերթական սկանդալը Երևանի քաղաքապետարանի շուրջ։ Երեկվանից սոցցանցերում մի ձայնագրություն է տարածվում, որի մեջ անհայտ անձինք ավտոբուսների վարորդներին հրահանգում են մարդկանց հորդորել վճարել, չվճարելու դեպքում մեքենան կանգնեցնել։
Կանգնեք, ասեք, վճարեք, չեմ քշում, թե չէ։ Ոչ մեկ ձրի չնստի, ձրի են նստում, չեն վճարում, ասեք վճարեք, չէ տրանսպորտը չշարժեք։
Տղեկ ջան, ուրեմն լսեք, ցավը տանեմ, եթե չեն վճարում, ընդհանրապես չեք քշում, շարժվում եք, չեք շարժվում տեղից, կանգնեք, մի քշեք, միչև չվճարեն, այն որ ստից դրստումը վերցրեք, կոնտրոլներ նայեք, որ չխափեն ձեզ, ոչ մեկս էս չենք, մենք ուզում ենք գնանք մի հատ արդար նպատակի ախպերս։
Ովքեր են այս ձայնագրություններում հրահանգտվողները, պարզ չէ, հայտնի չէ նաև, թե ով եւ ինչպես է ձայնագրել զրույցները։ Սկանդալային հատվածները համացանցում են արդեն 1.5 օր, բայց մինչ այս պահը քաղաքապետարանը պարզաբանում չի տվել, չի հերքել դրանց իսկությունը, ոչ էլ իր առնչությունը ձայնագրություններում կորս զգուշացումներ տվողների հետ։ Քաղաքապետարանի լրատվականից Ազատությանն ասացին, որ այս պահին մեկնաբանություն չունեն, դատելով այս ձայնագրություններից անհայտ անձինք վարորդների նստեղության հորդորում արճակատման գնալ թանկացած տրանսպորտի համար չվճարողների հետ։
Եկեք պայքարենք, թող վճարեն, էլի Տղեկ ջան, ես մենակի հարցի։
Բանը վիրավորանքների է հասնում, չվճարող երիտասարդներին անվանում են մեջբերեմ, թուլա ու լակոտ։
Այդ թուլակինը, որ կանգնի, թող չքշեն, այդ ժողովուրդը նույն թող գորան լակոտներին, այդան իրանց հերերին ասեն, վճարեք, որ այդան դասի կան կախբեր։
Վարորդների աշխատանքային պայմանագրերում որևէ ուղիղ կետ չկա չվճարողներին իջացնելու, ներս չթողնելու կամ էլ այդ պատճառով վարելուց հրաժարվելու մասին։ Դրույթ կա միայն զգուշացման մասին, որպեսզի վճարները միայն սահմանված կարգով կատարվեն։ Եվս մեկ կետով էլ վարորդները պարտավոր են թույլ չտալ կանխիկ վճարումները։ Ուղևորավարձի վերաբերյալ կետերը պայմանագրում այսքանն են։ Այս փաստը սակայն չի խանգարում նման կարգադրություններ իջեցնել ու անգամ սպառնալ վարորդներին, թե բոլորին օնլայն հետևում են։ Հատվածներից մեկում դժգոհում են նրանց աշխատանքից։ Հրահանգ տվողը բարկացած է, որ վարորդներն ավտոբուսի երկու դռներն էլ բացում են։
Շատ սխալ է աշխատում, ով որ այդպես է աշխատում, երկու դուռը միանգամից բացել չկա։ Հազար անգամ ասում ենք, հազար անգամ էլ նույն բանը տեսնում ենք։ Մի դուռը բացում ենք, մտնում են, երկրորդ դուռը բացում ենք, իջնում են։ Ինչքան կարելի է նույն բանը ասել։ Ինչ անենք, աղբ ջան, դրա այդ դռնի համար իրարից հրաժարվենք, հա տղերք։ Այդ խոսակցությունը մեր վրա է գալի, չէ՞։
Թանկացած տրանսպորտի դռներ փակել չփակելու հարցը քաղաքացիների հիմնական դժգոհություններից մեկն է։ Ժոնգտոնգ ավտոբուսներում վճարում ընդունող միայն մեկ սարք է տեղադրված արջևի դռան մոտ։ Հատկապես օրվա պիկ ժամերին, երբ ավտոբուսներում մեկ ոտքի տեղ անգամ չկա, այս դռան մոտ մեծ ու երկար հերթեր են գոյանում, բարձրանալու հնարավորություն չկա։ Այդ ընթացքում երկրորդ դուռը փակ էր մնում։ Փողոքներից ու լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո վերջին շրջանում վարորդները բացում են նաև երկրորդը, սակայն փաստորեն ձայնագրությունում հրահանգողներին այդ փաստը դուր չի եկել։
Միջև այդ լավ աշխատում եք, աղբեր, հիմա քիչ եք աշխատում, երկու դուր եք միանգամից բացում։
Մեկը կա պատասխանտա։
Ավագանուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները Երևանի ավտոբուս ընկերություն էին գնացել պարզաբանումներ ստանալու համար։ Մեծ հիմնարկի դռներն ու դարպասները սակայն փակ էին։ Փախել են, ասում է ավագանու անդամ Գևորգ Ստեփանյանը։
Մեզնից չեն փախնում, մեր քաղաքացիներից փախած են։ Երևան քաղաքի իշխանությունը փախած է սեփական ժողովրդից։
Փակ դարպասների մոտ հավաքվածները փորձում են հեռախոսով կապվել Երևանի ավտոբուս ընկերության ներկայացուցիչի հետ։ Ընթացքում ազատությունը ևս մի քանի անգամ զանգահարեց Երևանի ավտոբուսի խոսնակին, սակայն նրա հեռախոսը դարձյալ անհասանելի էր։
Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է. The party you're calling is currently not available.
Իսկ այս սկանդալի մասին լրող քաղաքապետարանն այսօր տեղեկացրել է կանաչապատման աշխատանքների փողոցներից մեկում երթևեկության կարգի փոփոխության, աշակերտների հյուրընկալելու ու ձնամաքրման աշխատանքների մասին, ոչ պաշտոնական հաղորդագրություններում ու ոչ էլ սոցցանցերի հրապարակումներում աղմկահարույց ձայնագրությանը որևէ անդրադարձ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, մոտ մեկ ամսից կայանալիք ընտրությունների շեմին ընդդիմությունը հայտարարում է ընտրացուցակներում առկա թերությունների մասին։ Ընդդիմադիրները լուրջ կասկածներ ունեն, որ իշխանությունները փորձում են ընտրացուցակներում ներառել Գյումրիի բնակիչ չհանդիսացող իրենց աջակիցներին մարտի 30-ի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համար հավելյալ քվեներ ապահովելու համար։ Խոսքը մոտ 3000 կասկածելի ընտրողների մասին է, որոնց մի մասն ըստ ընդդիմության ջավախքից։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ շուրջ 3000 հավելյալ ընտրողների առկայությունը աննշան ազդեցություն կարող է ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իրականում, սակայն, այդ թիվը համարժեք է 2021-ին Գյումրիի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ստացած քվեների մոտ 1/3-ին։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
112.160 Գյումրի ընտրողների պաշտոնական այս թիվը հարցեր է առաջացրել Գյումրի ընդդիմության մոտ։ Ավագանու հանրապետական խմբակցության ղեկավար Նարեկ Միրզոյանը նկատել է, որ նախորդ տեղական ընտրություններից 3 տարի անց Գյումրիում ընտրողների թիվն ավելացել է 2707-ով։
Արդյոք Արցախից բռնի տեղահանված մեր համակարգացիները, համ երկրացիները ընդգրկվել են տվյալ ցուցակներում։ Ունակ հաղորդակ Հնդկաստանի քաղաքացիները, որոնք մենք տեղյակենք, որ Գյումրիում կան, ունեն ընտրելու իրավունք, թե չունեն։ Ռուսաստանի տաշնությունից տեղափոխված քաղաքացիները, պատերազմի հետևանքով տեղափոխված քաղաքացիները ունեն, թե չունեն։ Այսինքն պարզաբանում ենք պահանջում, որպեսզի հետագայում տվյալ հարցը շահարգումների խնդիր չդառնա և քաղաքացիները վստահ լինեն, որ ընտրացուցակները կազմված են ճշգրիտ։
Մեկ օր լռելուց հետո ներքին գործերի նախարարությունից պարզաբանեցին, տեղական ընտրություններում տվյալ համայնքի բնակ բնակչության ռեգիստրում, մինչև քվեարկության օրն առնվազն 6 ամսվա հաշվառում ունեցող Հայաստանի քաղաքացիներից բացի, քվեարկելու իրավունք ունեն նաև առնվազն 1 տարվա հաշվառում ունեցող Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող անձինք, այսինքն Գյումրիում հաշվառված արցախցիները, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի եւ այլ երկրների քաղաքացիները կարող են մասնակցել մարտի 30-ի արտահերտին, եթե 1 տարվա հաշվառում ունեն այնտեղ։ Ներքին գործերի նախարարության հրապարակած տվյալներով արտահերտ ընտրություններին ընտրելու իրավունք ունեցող 112160 չափահաս քաղաքացիներից 921-ը ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ունեն, այսինքն տեղահանված արցախցիներն են, իսկ 2206-ը Գյումրիում 1 տարվա հաշվառում ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիներն են։ Չեն դադարում խոսակցությունները եւ մամուլի հրապարակումները, թե իշխանությունները Գյումրիի ընտրացուցակները ջավախցիներով են համալրում իրենց տեխնացուի օկտին ձայներ ապահովելու համար։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամը եւս նման տեղեկություն ունի, բայց ոչ մի ապացույց դրա համար նույնն է ԳՆ-ի պարզաբանման սպասում։
Մեստեր Համադրի համապատասխան հստակ պարզաբանում տեղեկատվություն, այդ թվում նաև ջավախցիների մասով, որտեղ խոսակցություններ կան, որ ջավախքից մարտիկ են ներառվել Գյումրի ցուցակներում, որբիսի իշխանական տեխնազույի օգտին ցայներ ապահովեն։
Ներքին գործերի նախարարության պարզաբանման մեջ նաև այս հարցին անդրադարձ կա, որ Գյումրի համայնքում նոր հաշվառումները չեն կարող ազդել ընտրական իրավունքի վրա, այն պարզ պատճառով, որ թիմ ընտրությունների դեպքում օտար երկրի քաղաքացին առնվազն 1 տարվա հաշվառում պիտի ունենա, իսկ ՀՀ քաղաքացին առնվազն 6 ամսվա։ Ամեն դեպքում ընտրացուցակների հրապարակումից հետո ընդդիմադիր քաղաքական ուժը կփորձի ստուգել ընտրացուցակների ճշգրտությունը, արդեն փաստացի։
Մեր խմբերը անպայման աշխատելու են ընտրացուցակների հետ, մեծ հսկողություն ենք իրականացնելու ընտրացուցակների մասով, որպեսզի բացառենք իշխանության կողմից որևիցե ապօրինություն կապված Գյումրու թիմ ընտրությունների հետ։
Մարտի 30-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն 10-ից ավելի քաղաքական ուժ է հայտնել, ու չնայած անցած շաբաթվանից արդեն կուսակցություններն ու դաշինքները կարող էին պաշտոնապես ներկայացնել իրենց հայտը, մինչ այս պահը ընտրատարածքային հանձնաժողովի դուրը թակող չի եղել։ Առաջադրումների վերջնաժամկետը մարտի 5-ն է։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք մնալ Գյումրիում եւ տեսնենք, թե մեկնարկող ընտրար Շավիշեմին ինչ են մտածում առաջիկա ընտրությունների մասին քաղաքի շարքային բնակիչները։
10-ից ավելի քաղաքական ուժ է մտադիր մասնակցել Գյումրիի արտահերտ թիմ ընտրություններին։ Ինչու են այդքան հետաքրքրված երկրորդ քաղաքի թիմ ընտրություններով։ Գյումրեցիները տարբեր մեկնաբանություններ ունեն։
Գյումրին, այ քուրջան, հումորների քաղաք է, երաժիշների քաղաք է, բանաստեղծների քաղաք է։
Իմի դառել է քաղաքական քաղաք։
Ահա,
իրավիճակ կուզեմ փոխեն։ Ու իրոք իրավիճակ է պետք փոխել։ Իմ կարծիքով
ես թվում եմ Գյումրին միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում է եղել որպես հանրապետության երկրորդ քաղաք, ինչպես ասում ենք հայրաքաղաք, ես թվում եմ դրա հետ է կապված։
Բնական է, Գյումրին փոքր քաղաք չի եւ հանրապետության երկրորդ քաղաքի ընտրությունները պիտի կարևոր լինի, պիտի կարևորեն։ Այդքան։
Տրանով է պայմանավորվում։
Այո, հիմնական է։
Ես իմ ամեկ իր պաշտոնի համար գծել եմ։ Դրա համար պեսը։
Շատերն արդեն կողմնորոշվել են ու չեն սպասում ոչ տեխնացուների հետ հանդիպումներին, ոչ էլ քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերին։
Բայց դեռ չի հրապարակվել։
Դե ամեն դեպքում իմ ընտրած տեխնացուի ծրագրերին ես ծանոթ եմ։
Իրա լավ գործերով։
Ամեն մարդը իր խղճով դեշտա ընդրա էլի։
Բոլորին դեմ էջ մարդը չեմ դիմում։
Չի հետաքրքրում։
Հետաշկերում է, բայց բոլորին դեմ որ ցայնը չօգտագործի։ Այդ ծավալչապով։
Գյումրիի թիմ ընտրությունները մի առանձնահատկություն ունեն, այստեղ սովորաբար իրենց թաղեց ունեն ընտրում, արդյոք այս ընտրություններում այդ հանգամանքը դեր կունենա։
Թաղի մոմենտը երևի չի աշխատի։
Անցել է ժամանակները։
Դե երևի էլի։
Այդ թաղային հեղինակություն եւ թաղ բարեկամական կապեր, այդ ամեն ինչը իմ կարծիքով արդեն երկրորդ պլան է մղվել, մարդկանց համար ավելի կարևոր է իրենց կյանքի որակը բարելավել, քան օրինակ ազգի միայն ազգով սահմանափակվել ազգուտակով։
Դուք շատ ցաներ ու պատասխանատու աշխատանք է։ Ձեր լրատվամիջոցները ներկայացրին վերջերս բաղձալի ատոր, ոչ շատ դժվար ատոր։ Դուք ու կասո ժողովրդի կյանքը բարելավես, եթե վստահ եք, խնդրեմ։ տեսնենք, կկրնանակ թե չէ, մոդավորապես այդպես։
Հետևելով քաղաքական ուժերին, շատերն արդեն կանխատեսում են, որ թե ընտրապայքարը լինելու։
Կարծիքով այո, որովհետև տեխնատներին նայելով արդեն իսկ պարզ է, որ թեժ է լինելու ընտրությունները։
Միշտ այստեղ պայքար եղել է ընտրությունների, միշտ։ Բայց ինձ թվում է այս անգամ ավելի թեժ է լինելու։
Լարված է լինելու
ավելի։ Հնարավոր է։
Ինչով կպայմանավորեք, օրինակ դուք լարվածությունը տեխնատների շատ լինելու։
Դե օրինակ արդեն պարզ է, քանի օրվա առաջվա դեպքերը արդեն պարզ է, որ լարված է։ Ինչ կարանմեղ տեղը մարդկանց էսիմ, ձերպակալ են, բանն են։
Քաղաքական զարգացումներին ուշադիր հետևողների կողքին կային նաև անտարբեր գյումրեցիներ։
Դասված իրանց հետ ինչս են, բոլորն էլ ախ։
Ճիշտն ասած, ես հետաքրքրված չեմ ընտրություններով։
Հատկապես անտարբեր էին մեզ հանդիպած երիտասարդները, նախընտրական Երուսաղեմին չեն հետևում, ընտրություններին էլ չեն մասնակցելու։
Չեմ ուզում, հետաքրքիր չի, քանի որ այս քաղաքականության վիճակ նահավոր է, ինձ չի հետաքրքրում, ես հետաքրքրվում եմ դասերովս։
Ես կարծում եմ, որ ձերքը կարող է չորտեղ որոշիչ դեր ունենալ, եք չեք մտածել այդպես։
Չէ, այդ ուղղությամբ հնարավոր չեմ մտածել։ Չեմ մասնակցել իշպվից է ու չել հետաքրքրել ընտարապես մասնակցությունը, որովհետև երիտասարդների շրջանում ավելի շատ ուրիշ կարևոր հարցեր կան երիտասարդների համար, քան կառավարության ընտրությունները կամ ուրիշ այլ ծրագրեր։
Իմ վերջին ընտրություններին Գյումրիում մասնակցության ամենացածր ցուցանիշը արձանագրվեց մոտ 25%։ Այսօր առաջադրումների 6-րդ օրն է, բայց կուսակցություններն ու դաշինքներն առայժմ ընտրատարածքային հանձնաժողով փաստաթղթեր ու նախընտրական ցուցակներ դեռ չեն ներկայացրել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
թվականի փետրվարն առատ տեղումներով աչքի ընկավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ հարավային Կովկասում, դա չէր կարող չազդել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Վրաստանի տարածքով իրականացվող ցամաքային կապի վրա։ Երեքշաբթի օրվա դրությամբ վերին Լարսի անցակետում կուտակված հայկական բեռնատարների թիմը մի շարք տեղեկությունների համաձայն տատանվում էր 500-800-ի միջակայքում։ Հայաստանցի բեռնափոխադրողները նաև նշում էին, որ եղանակային վատ պայմաններին ավելանում է ռուսաստանցի մաքսավորների գործունեությունը, որոնք արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հայկական բեռնատարները մարակրկից ստուգումների են ենթարկում, երբեմն ստիպելով բեռնաթափել տեղափոխվող ապրանքի ողջ խմբականակը։ Ձյան առատ տեղումների և մաքսային քաշքշուկի հետևանքով ինչ զրկանքների մեջ են վարորդները և ինչ կորուստներ են կրում հայտնտես վարողները, փորձել է պարզել Նարինե Ալեչյանը։
Վրաստանում չդադարող առատ ձյունը բացում փակում է դեպի Լարս տանող ճանապարհը։ Օրվա առաջին կեսի տվյալներով ձնաբիքի պատճառով ավելի քան 3000 մեքենաներ էին արգելափակվել, հիմնականում բեռնատար, դրանցից շուրջ 600-ը հայկական։ Օրվա երկրորդ կեսին Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը փոխանցեց Մծխեթա Ստեպան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհի Գուդաուրի Կոբի հատվածում, երթևեկությունը վերականգնվել է միայն թեթև մարդատար և ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանակային դժվար պայմանները պահպանվում են Տելեգրամյան ու Ինստագրամյան խմբերում, տարբեր ազգերի վարորդները տեսանյութեր են հրապարակում ու իրար տեղեկացնում, թե ինչ վիճակ է Լարս տանող ճանապարհին։
Всем добрый день, стоим Алмасиане. Если так посмотреть, уже, наверное,
Բարի օր բոլորին, Ալմասիանիում ենք կանգնած։ Արդեն մոտավորապես կես ժամից ավելի է, ինչ սպասում ենք, որ բեռնատարներն անցնեն։ Այնտեղ ճանապարհն արգելափակված է։ Ահա, երևում է, թե բեռնատարների ինչ մեծ հերթ է, բայց թե իրականում այդ հերթը դեպի ուր է հասնում, ոչ ոք չի կարող ասել։
Վրացական գյուղերից մեկի ճանապարհից տեսանյութ հրապարակած այս վարորդն օրինակ պատմում էր.
Նա տախտարիում կանգնեցնում են ընկերներ, 26-ն է փետրվարի, դեպի Լարս սահմանը փակ է, կրկին բոլորը սպասում են, թե երբ պետք է բացվի ճանապարհը, հուսանք որ շուտով։
Սոցցանցերի խմբերում վարորդներն իրար աչքալուսանք են տալիս վրացական կողմի տարբեր հատվածներում պարբերաբար բացվող ճանապարհների համար։ Հետո տեղեկացնում փակվելու դեպքում։ Արգելափակված հայ վարորդների հետ մեզ զրուցել չի հաջողվում, նամակներն ու զանգերը տեղ չէին հասնում, հեռախոսային ու ինտերնետ կապ գրեթե չկար, բայց նրանք, եթե նախկինում ակտիվ հարցազրույցներ էին տալիս, ապա հիմա հրաժարվում են, նշելով անցակետերում, հետո խնդիրներ են ունենում, իրենց դեմքով ճանաչում են, իսկ առանց տեսախցիկի խոսելիս էլ խնդրում են ձայնը փոխել, անուն-ազգանունն էլ չհայտնել։ Նրանցից է օրինակ մեր այս զրուցակիցը, որը շուրջ 10 տարի Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային այս միակ ճանապարով տարբեր ապրանքներ է արտահանում Ռուսաստան։ Ասում է, թեև վերջին տարիներին Լարսում կառուցված անցուղիների թիվն ավելացվել է, բայց իր տպավորությամբ հերթերը կկարգավորվեն, եթե ռուսական կողմը սկսի դրանք ճիշտ կառավարել։
Ռուսական կողմում այդ էլեկտրոնային հերթն էլ ինքը ամբողջովին չի աշխատում։ Եթե այդ էլեկտրոնային հերթը ինքը ամբողջովին աշխատի, այնտեղ լիքը շրջանցելու իրավիճակներ առաջանում։ Բոլորը փորձում են այլ ճանապարներով այդ հերթը շրջանցել։ Տեսնում եք, ասենք 3000 մեքենա կա հերթի մեջ, բայց այդ 3000-երորդ մեքենան ինքը կանգնած է, տեղը չի շարժվում, բայց մեքենաներ են գնում։ Դե կարգ ու կանոն չկա։
Նախորդ տարի ամռանը Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարել էր, հավանաբար 2025-ի վերջին պատրաստ կլինեն շուրջ 23 կիլոմետր երկարությամբ ասֆալտ-բետոնե երկշերտ ճանապարհը, 5 կամուրջ ու 5 թունել։ Դրանք վրացական կողմի պնդմամբ կկրճատեն վարորդների ճանապարհը, եթե հիմա վարորդները Թբիլիսից Ստեփանց Մինդա են հասնում 2.5 ժամում, ապա շահագործման հանձնելուց հետո 1 ժամ 45 րոպե կտևի այդ ճանապարհը։ Ազատության հետ զրույցում ներկայանալ չցանկացած այս նույն բեռնափոխադրողն ասաց, անհամբեր սպասում է հատկապես Գուդաուրի կոբի շրջանցող ամենավտանգավոր ճանապարհին կառուցվող թունելի բացմանը, որն այս ձնաբքին ամբողջությամբ փակվել էր։
Թունելի երկու կողմերը բաց են, հիմա մոստերն են վերջացնում, դա ամառը, ասենք հունիս ամսին 13-որ կանգնել, ին որտեղ է խնդիրը։ Տուրիստների հոսքը մեծ է, լավ չի լինում կառավարել այդ տուրիստների հոսքը։ Եթե տենց լինի, ուրեմն մենք միշտ խնդիր ունենք, ինչ անենք, ուրեմն 15-20 օրով ամռանը կանգնենք, նույն 15-20 օրով ձմռանը կանգնենք։
Լարսի ճանապարհները մի կերպ հաղթահարող վարորդներն ըստ մեր զրուցակցի տհաճ անակնկալների են հանդիպում նաև Հայաստան մտնելիս։
Ախր դրան գումարած էլ գալիս ենք Հայաստանի հերթերը տեսել եք, հիմա հեսավոր ճանապարհը բացվեց, այդ մեքենաները եկան Հայաստան, այնտեղ կա 3-4 կայանատեղ, ժամանակավոր կայանատեղիներ են վրացական կողմում, էլեկտրոնային հերթը վերցնում ես, սպասում ես, մինչև քեզ թույլ են տալիք, 250-300 մեքենա, կարող 24 ժամ մենք կանգնենք այնտեղ սպասում դեպի Հայաստան։
Կառավարությունն ի դեպ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհի այլընտրանքային տարբերակ էր դիտարկում Բաթումի Նովոռոսիսկ ծովային փոխադրումների ծրագիրը։ Մեկնարկը տրվեց, պետբյուջեից շուրջ 1.2 միլիոն դոլար ծախսվեց, հետո սակայն ծրագիրն այդպես էլ չաշխատեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը հաջորդ քառորդի ընթացքում կքննարկի ՀՊԱ-ական պատգամավոր Հարիհայկ Սարգսյանի ներկայացրած օրինագիծը, որով նախատեսվում է ավելացնել բուքմեյքերական ընկերությունների հարկերը, մասնավորապես նրանց սպարտադրելով նաև 10% շահութահարկ վճարել։ Երբ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը այս հարցն առաջին անգամ էր քննարկում, գրքերը թերացան, իսկ կուսակցության պատգամավորների մի մասը կտրականապես դեմ էր բուքմեյքերական ընկերությունների հարկային բեռի ավելացմանը, նշելով, թե այս ոլորտն քանել շահութաբեր չէ։ Օրինագծի հեղինակը, սակայն, հակադարձում է, միայն նախորդ տարի ոլորտում շուրջ 17 միլիարդ ամերիկյան դոլարի խաղադրույք է կատարվել, ավելին, Հայաստանի բուքմեյքերական ոլորտում գումարների շրջանառությունը 15 տարում աճել է 440 անգամ, հարկերինը, սակայն, ընդամենը 20, Անի Օհանյանն է պատմում։
Իշխանական Հայկ Սարգսյանի կազինոների շահումով խաղերի տոտալիզատորների ոլորտում հարկային բեռի ավելացման նախագիծը, որը հենց թիմակիցների կողմից էր դիմադրության արժանացել, այսօր դարձյալ քննարկվեց խորհրդանի տնտեսական հանձնաժողովում։ Նախագիծը կներառվի հաջորդ լիագումարի օրակարգում ու կքննարկվի 24 ժամյա ռեժիմով։ Նախորդ շաբաթ օրինագիծը քննարկվել էր նաև կառավարությունում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եղել է առաջարկ, որպեսզի օրենքի նախագիծը ոչ թե ուժի մեջ մտնի օրենքի ընդունումից 6 ամիս հետո, այլ անմիջապես ապրիլի 1-ից, ինչը ես մեծ սիրով ընդունել եմ։
Ամսվա սկզբին իշխանական պատգամավորների միջև թեժբանավեճի պատճառ դարձած նախագծի քննարկումն այսօր մոտ կես ժամ տևեց։ Նախորդի ժամանակ այդպես էլ պարզ չդարձավ կառավարության ներկայացուցիչ տեսակետը։ Հայկ Սարգսյանը նույնիսկ սպառնաց զայնագրություններ հրապարակել, բայց այսօր կառավարության տեսակետը ներկայացնող չեղավ։ Նախագծի հիմնական փոփոխությունը ոլորտում արդեն գործող տուրքերն ու հարկերը ևս մեկով 10% շրջանառության հարկով ավելացնելն է։ Թե իշխանականների բանավեճի ու հետո կառավարության քննարկման ընթացքում ինչ փոփոխություններ եղել նախագծում, դեռևս հստակ չէ։ բայց տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանը վստահեցրեց, 24-ժամյա քննարկման պարագայում անգամ առաջինից երկրորդ ընթերցում փոփոխություններ լինելու են։
Ընկերությունների շահութաբերության մակարդակը հաշվի առնելով առաջարկվող դուրքի չափը կամ հարկի չափը ավելի մեծ էր, քան իրենք կարող էին դատալ։ Այդ մտահոգությունը հաշվի առնվել, այդ մտահոգությունը նաև առաջին նիստի ընթացքում բարձրաձայնվել է, և այդ փոփոխությունը, որը որ կատարվելու է, վերաբերվում է և հարկման ձևին, և հարկման չափին։
Շահումով խաղերն ու տոտալիզատորներն այսօր գործող օրենքով տարեկան 600 միլիոն դրամ չափով պետական տուրք են վճարում։ 2022 թվականից նաև լրացուցիչ 50 կամ 100 միլիարդ դրամ խաղադրույք ընդունելու իրավունքի համար վճարում են ևս 50-ից 175 միլիոն դրամ։ Բացի տուրքը, ոլորտը նաև շահութահարկ է վճարում 18% չափով։ Սակայն օրինագծի հեղինակ Հայկ Սարգսյանի հիմնավորումը ոլորտը գերշահույթներ է ստանում, իսկ պետական բյուջե փոքր գումար է մտնում։ Անդիմադիր Թադևոս Ավետիսյանը կարծում է, որ Բեռն ընկնում է շահումով խաղեր խաղացողների, ոչ թե այդ ընկերությունների սեփականատերերի վրա։
Սահմանափակում պետք է գրվի, որ խաղադրույքների որ տոկոսն է, որ նվազագույնը պետք է բաշխվի որպես շահում։ Եթե հիմա հարկման չափը ավելացնում ենք, առնվազն երկու բան կա։ Եթե ավելի բարձր է բեռը, դա նշանակում է, որ գնալու են սնանկացման, իսկ եթե ավելի այնպիսին է բեռը, որ տանելի է, պետք ուրեմն կրի այդ կազմակերպությունը, այսինքն որևէ կերպ այդ սահմանաչափը պետք չազդի նրա վրա, որ այսինքն հարկումը տարածվի քաղաքացիների վրա, ովքեր իրականացնում են խաղադրույք։
Այդպես չէ, օրենքի տրամաբանությունը հետևյալն է, որ ավելանելու են գործող ընկերությունների հարկերն ու տուրքերը կապված խաղադրույքների ծավալի աճի հետ, այսինքն որքան աճ են խաղադրույքների ծավալները, այդքան աճելու են նաև նրանց կողմից վճարված տուրքերը, և որևէ ավել հարկային պարտավորություն չի դրվում խաղացողների վրա։
Խաղադրույքների աճի մասին վերջին 13 տարվա վիճակագրությունն է խոսում։ Եթե 2010 թվականին ինտերնետ շահումով խաղերում կատարած խաղադրույքների ծավալը կազմում էր շուրջ 14 միլիարդ դրամ, ապա 2023 թվականին այն ավելացել է ավելի քան 440 անգամ, հասնելով 6.3 տրիլիոն դրամի։ Միջդեռ հավաքագրվող հարկերը և տուրքերը աճել են ընդամենը 26 անգամ։
Նրանց կողմից քաղաքացիների հետ վերադարձված շահումների մասով այսօր շահումների ինտերնետ շահումով խաղերի մասին օրենքում կա հաստակ 6-րդ հոդված, որը սահմանում է հետևյալը, որ սույն գործունեության զբաղվող ընկերությունները իրենց եկամտի առնվազն 90%-ը պետք է վերադարձնեն շահումի տեսքով։ Ցավոք սրտի, մենք չունենք որևէ գործիքակազմ, որպեսզի տեսնենք դա այդպես է թե ոչ, և բավարարվում ենք միայն ընկերությունների կողմից ներկայացված թվերով։
Բուքմեյքերական ընկերություններից 3-ն են խոշոր հարկատուների ցանկում, զբաղեցնում են 12-րդ, 18-րդ և 20-րդ տեղերը։ Թե ընդդիմության, թե իշխանության ներկայացուցիչներն արձանագրեցին, նախագիծը միայն պետ բյուջե լրացուցիչ գումարի մուտքի ապահովելու, իսկ խաղամոլության դեմ իշխանական պատգամավորների պնդմամբ օրենսդրական այլ փոփոխություններով կպայքարեն։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագրի դրամփակտ նիստը ընթանում, դրան ներկա են ոչ միայն պատգամավորները, այլև կառավարությունը գրեթե ամբողջ կազմով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Խորհրդանում աշխատում է իմ գործընկեր Շողիկ Գալստյանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի նիստի այս մասին այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները նա կներկայացնի այժմ։
Խորհրդարանում արդեն 3-րդ ժամն է շարունակվում է վարչապետի եւ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորների փակ հանդիպումը։ Վարչապետը տևական ժամանակ է իշխող մեծամասնության հետ խորհրդարանում այս ձևաչափով հանդիպում չեր անցկացրել, ներկա են նաեւ կառավարության անդամները, մենք այստեղ տեսանք կառավարության անդամների ծագործ նախարար Արարատ Միրզոյանին, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանին։ Քննարկումը, ինչպես արդեն ասացի, այս պահին շարունակվում է, հանդիպումը շարունակվում է, օրակարգից գրեթե ոչինչ պատգամավորները, նաև կառավարության անդամները չեն ասում, հրաժարվում են որևէ մեկնաբանություն տալ։ Միայն շատ կարճ երկու բառով այդ մասին խոսեց քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Նարեկ Բաբայանը, ասաց, որ քննարկման առանցքային թեման իրական Հայաստանի օրակարգն է, առանց որևէ այլ մանրամասներ հայտնելու։ Նաև այստեղ քիչ առաջ փորձեցինք որոշ բաներ ճշտել նաև խմբակցության Հրապարակության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանից, նա կտրականապես հրաժարվեց ճեպազրույցից, ասաց կտարածեն մամուլի հաղորդագրություն և դրանից կտեղեկանանք, թե ինչ քննարկում է եղել վարչապետի հետ։ Այս պահին տեղեկությունը այսքանն է հանդիպման վերաբերյալ։ Ես կրկին հիշեցնեմ, որ նիստը արդեն երրորդ ժամն է, ինչ շարունակվում է։
Խորհրդանից հաղորդում էր Շոգ Գալստյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ վերջին օրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության հազվագյուտ մետաղների Ուկրաինայի տարածքում գտնվող հանքավայրերի շուրջ Կիև և Վաշինգտոնի միջև ընթացող բանակցությունների մասին անցած գիշեր ամերիկյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով Սպիտակ տան աղբյուրները տեղեկացրեցին, որ կողմերին հաջողվել է այս հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այս մասին հաղորդել են նաև ուկրաինական աղբյուրները, նշելով, որ փաստաթղթի շուրջ համաձայնությունը հնարավոր է դարձել Վաշինգտոնի կողմից իր ամենակոշտ պահանջների չեղարկումից հետո։ Չի բացառվում, որ համաձայնագիրը ստորագրվի արդեն այս շաբաթ, ու թեև նախապես հաղորդվում էր, որ դրա տակ իրենց ստորագրությունները կդնեն Ուկրաինայի արտգործնախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Վլադիմիր Զելենսկին կարծես ցանկանում է անձամբ մասնակցել պայմանագրի կնքման արարողությանը։ Հավել է միայն, որ մինչև այս պահը այս բոլոր տեղեկությունների պաշտոնական հաստատում դեռ չկա, Սասուն Խաչատրյանն է հետևել թեմային։
Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից ու նախագահների միջև փոխադարձ մեղադրանքներից հետո այսօր Կիևը հայտարարեց. Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները նախնական համաձայնության են եկել լայն տնտեսական համաձայնագրի շուրջ, որով Ամերիկան վերահսկողություն կստանա Ուկրաինայի հազվագյուտ օգտակար հանածոների նկատմամբ։ Ուկրաինայի վարչապետն այսօր տեղեկացրեց, որ կողմերը պատրաստվում են առաջիկա օրերին ստորագրել նախնական համաձայնագիրը, մինչդեռ ամբողջականը, այդ թվում գործարքի մանրամասներն ու ԱՄՆ-ի կողմից տրամադրվելիք անվտանգության երաշխիքները, դեռ պետք է հստակեցվեն։ Այս Ֆուլում Կիևը միայն ընդգծում է, որ առանց այդ երաշխիքների համաձայնությունը գործուն չի լինի։
Մեզ համար անվտանգության երաշխիքները իրականում նախագահ Զելենսկու հաղթանակի ծրագիրն է։ Առաջին կետը ՆԱՏՕ-ն է Ուկրաինայի համար կամ այլ ուժեղ անվտանգության երաշխիքներ։ Երկրորդ կետերը աջակցություն են ճակատին և միջոցներ հակառակորդին զսպելու համար։ Չորրորդ կետը ըստ էության տնտեսական համագործակցության մասին է, որի շուրջ մենք բանակցում ենք Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության մեր գործընկերների հետ։
Ազատության տրամադրության տակ է Վաշինգտոնի ու Կիևի միջև բանակցվող գործարքի վերջին տարբերակը, ըստ որի հանքերի շահագործումից ստացված միջոցները պետք է ներդրվեն Ուկրաինայի տնտեսության և պատերազմից էապես տուժած ենթակառուցվածքների վերականգնման մեջ։ Գործարքը կարող է կնքվել արդեն առաջիկա ուրբաթ, երբ Զելենսկին այցելի Վաշինգտոն, Սպիտակ տան ղեկավարը ևս երեկ խոսեց այդ մասին։
Ինձ տեղեկացրել են, որ նա գալիս է ուրբաթ։ Անշուշտ ես դեմ չեմ, նա ցանկանում է գործարքը ստորագրել ինձ հետ։ Ես դա հասկանում եմ, դա մեծ գործարք է։
Ուկրաինացի պաշտոնյաների խոսքով համաձայնագիրը հնարավոր է դարձել, քանի որ Վաշինգտոնը հրաժարվել է Ուկրաինայից $500 միլիարդ ստանալու պահանջից, նախկինում տրամադրված աջակցության դիմաց։ Ըստ Կիևի, ներկայիս փաստաթուղթը վերաբերում է ապագային, պետք է ստեղծվի երկկողմ հիմնադրամ, որին կփոխանցվի հանքարդյունաբերությունից ստացվող միջոցների 50%, որով ներդրումներ կարվեն Ուկրաինայում։ Երեկ, սակայն, Դոնալդ Թրամփը կրկին պնդեց, թե գործարքի նպատակն է երաշխավորել, որ ամերիկացի հարկատուներն էլ իրենց գումարների դիմաց ինչ-որ բան ստանան։ Եվրոպան իր օգնությունը որպես վարկ է տրամադրել, հայտարարեց Թրամփը, թեև Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին հերքել էր այդ պնդումները։
Մենք նրանց հենց այնպես ենք տվել, լինի 300 թե 350 միլիարդ, իրականում ոչ ոք չգիտի։ Անգամ դրա պատասխանն ինձ չեն կարողանում տալ, դա նշանակում է, որ հավանաբար դրանից ավելին է տրվել։ Այնպես որ մենք ուզում ենք այդ գումարը հետ ստանալ։
Ուկրաինայի վարչապետն այսօր պնդեց, այս գործարքը բխում է երկու կողմերի շահերից, ընդգծելով, Կիևը երբեք չէր ստորագրի որևէ ստրկական կամ գաղութային պայմանագիր։ Միաժամանակ փորձագետներն ընդգծում են, որ փաստաթղթի նախնական տարբերակով Վաշինգտոնը անվտանգության որևէ պարտավորություն չի ստանձնում։
Այս հիմնադրամը Ուկրաինայից և Միացյալ Նահանգներից ստացված միջոցները ներդնելու է Ուկրաինայի զարգացման, վերակառուցման և անվտանգության մեջ։ Այն կառավարվելու է Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների կառավարությունների կողմից համատեղ։
Գործարքը չի երաշխավորում Զենքի շարունակական մատակարարում, սակայն նշվում է, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է, որ Ուկրաինան լինի ազատ, ինքնիշխան և անվտանգ երկիր։ Գործարքի դիմաց Ուկրաինան կստանա պայքարելու իրավունք, երեկ ասաց Թրամփը, առանց հավելյալ մանրամասների։ Ի պատասխան այսօր Ուկրաինայի նախագահ ուղիղ հարց տվեց Սպիտակ տան ղեկավարին։
Ուզում եմ ուղիղ հարցնել նախագահ Թրամփին. Արդյոք նա դադարեցնելու է ռազմական օգնությունը։ Ուկրաինան պետք է իմանա, արդյոք կարող է հույս դնել Միացյալ Նահանգների վրա։
Ուկրաինացի փորձագետները հիմնականում դրական են վերաբերվում գործարքին, թեև մտահոգություններ էլ ունեն։ Տնտեսագետ գործարար Անատոլի Ամելինն ասում է, որ առհասարակ օգտակար է ԱՄՆ-ի նման գործընկեր ունենալը։
Ինչու, որովհետև աշխարհում չկա որևէ այլ երկիր, որ կարող է դադարեցնել այս պատերազմը և օգնություն տրամադրել։
Ուկրաինայի արդյունահանող արդյունաբերության ազգային ասոցիացիայի հիմնադիր Քսենիա Օրինչակը գործարքը ռազմավարական համարելով խնդիրներ է տեսնում եկամուտների բաշխման հետ կապված։
Այնինչ հիմա քննարկվում է գործարքում, հանքերի համատեղ շահագործումը ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս, որովհետև եթե մեր հանքարդյունաբերության եկամուտների 50% վերցվի, կտուժեն գործնականում բոլորը, ովքեր ֆինանսավորվում են երկրի բյուջեից։
Կրեմլը առայժմ ձեռնպահ է մնում գործարքի մասին մեկնաբանություններից, մինչև այն պաշտոնապես չստորագրվի։ Մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարեց, որ ռուս և ամերիկացի դիվանագետները վաղը կհանդիպեն Ստամբուլում քննարկելու երկու երկրների դեսպանատների աշխատանքի վերականգնման հետ կապված հարցեր։ Սա կլինի գերտերությունների երկրորդ պաշտոնական հանդիպումը Դոնալդ Թրամփի շուրջ մեկ ամիս առաջ սկսված պաշտոնավարումից ի վեր։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ուկրաինական թեման, նշեմ, որ այս շաբաթ նաև եվրոպացիներն էին ակտիվորեն փորձում ներգրավվել Ուկրաինայի շուրջ դիվանագիտական զարգացումներում։ Եվրոպական մի շարք պետությունների ղեկավարներ պատերազմի մեկնարկի երրորդ տարելիցն անցկացրեցին Կիևում։ Նույն օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանեց Վաշինգտոն ուկրաինական զարգացումները, և այս հարցում Միացյալ Նահանգների արմատապես փոխված քաղաքականությունը Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկելու համար։ Գերմանիայում տիրող հետընդրական անորոշության և Մեծ Բրիտանիայում Լեյբորի ների կառավարության վարկանիշի կտրուկանքման ֆոնին հենց Մակրոնն է ստանձնել եվրոպացիների առաջնորդությունը, և պատահական չէ, որ Վաշինգտոնից Փարիզ վերադառնալուն պես առաջին մինչ արեց Մակրոնը եվրոպացի գործընկերներին Օվկիանոսից այն կողմ կայացած բանակցությունների արդյունքները ներկայացնելն էր։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Վաշինգտոն կատարած այցից հետո այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրամիության առաջնորդներին հեռավար պատմել է, թե ինչ է զրուցել այս շաբաթասկզբին նախագահ Թրամփի հետ Ուկրաինայի հարցով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարել է, որ այս հավաքից հետո արդեն Եվրամիության առաջնորդները մարտի 6-ին նոր արտահերթ գագաթնաժողով կանցկացնեն քննարկելու Ուկրաինային լրացուցիչ աջակցության և Եվրոպայի անվտանգության հարցերը։ Մակրոնից հետո էլ վաղը Սպիտակ տուն կայցելի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը։ Եվրոպացի առաջնորդները ողջունում են Միացյալ Նահանգների նախագահի խաղաղասիրական ջանքերը, միաժամանակ ընդգծում են, որ անհրաժեշտ է Կիևին անվտանգության կայուն երաշխիքներ տալ, այդ թվում Վաշինգտոնի մասնակցությամբ։
Ես բազմիցս խոսել եմ նախագահ Զելենսկու հետ, ես խոսել եմ նախագահ Մակրոնի հետ Ֆրանսիա վերադառնալուց հետո։ Հանգստյան օրերին հյուրընկալելու եմ մի շարք երկրների առաջնորդների, որպեսի շարունակեն քննարկել, թե ինչպես ենք միասին, որպես դաշնակիցներ, առաջ գնալու, հաշվի առնելով առկա իրավիճակը։
Փարիզը, Լոնդոնը և եվրոպական այլ մայրաքաղաքներ հայտարարել են, որ պատրաստ են կրել Ուկրաինայի հետ պատերազմյան անվտանգության բեռի մեծ մասը։ Ըստ եվրոպական ծրագրի, խաղաղապահները պետք է տեղակայվեն ոչ թե սահմանին, այլ Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների մոտ, ստանալով Միացյալ Նահանգների օթային և ծովային ուժերի պաշտպանությունը։
Laquelle nous avons parlé des garanties de sécurité.
Մենք խոսեցինք անվտանգության երաշխիքներից, մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց չենք ուզում համաձայնագիր, որը թույլ կլինի։ Եվրոպացիները պատրաստ են ներգրավվել այդ անվտանգության երաշխիքները տրամադրելու գործում, և մենք հստակ ուղերձ ստացանք Ամերիկայից, որ նահանգները որպես դաշնակից պատրաստ է իր համերաշխությունը հայտնել։ Դա շրջադարձային պահ է։
Cette approche est pour moi un tournant.
Խոսելով եվրոպական հնարավոր առաքելությունից, Մակրոնը նշել է, որ այդ զորքը կարող է տեղակայվել կայուն խաղաղության հաստատումից հետո միայն։ Այն սակայն չի լինելու առաջնագծում կամ օկուպացված տարածքներում, բայց գործելու է որպես աջակցություն կողմերի միջև ձեռքբերված խաղաղության համաձայնագրին։ Թեև նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը դեմ չի լինի Ուկրաինայում եվրոպացի խաղաղապահների տեղակայմանը, Մոսկվան այսօր վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ մերժեց այդ առաջարկը։
Երբ այս թեման բարձրացվեց մամուլի ասուլիսում, նախագահ Թրամփն ասաց, որ խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու որոշումը հնարավոր է միայն երկու կողմերի համաձայնությամբ։ Ըստ երևույթին, նկատի ունենալով մեզ և Ուկրաինային, մեզ ոչ ոք այդ մասին չի հարցրել։ Կարծում եմ, որ այս մոտեցումը, որը պարտադրում են եվրոպացիները, առաջին հերթին Ֆրանսիան և Բրիտանիան, կրկին նպատակաուղված է հակամարտությունն էլ ավելի թեժացնելուն։
Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահին հարց ուղղվեց այն մասին, որ թեև նախագահն ասել է, որ Պուտինի հետ խոսել է Ուկրաինայում խաղաղապահներ տեղակայելու գաղափարի մասին, և որ նա կընդունի դա, բայց Մոսկվայից էլ ասել են, որ անընդունելի են համարում այդ գաղափարը։ Ինչ է իրականում կատարվում։
Ինչ-որ բան պետք է արվի, որը գոհացուցիչ կլինի բոլորի համար։ Մեզ պետք են խաղաղապահներ, սա մի բան է, որը իրականում ես քննարկել եմ, բայց խաղաղապահ ուժերի մի տարբերակ, որ ընդունելի կլինի բոլորի համար։ Ի վերջո, մենք կկարողանանք ինչ-որ բանի շուրջ համաձայնության գալ։
Չնայած
առանց Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան հրապարակավ պատրաստակամություն են հայտնել խաղաղապահներ ուղարկել Ուկրաինա, այս հարցում Եվրոպայում միասնական դիրքորոշում դեռ չկա։ Լեհաստանը, Հունգարիան, Սլովակիան կտրականապես հրաժարվում են զորք ուղարկելու գաղափարից, Գերմանիան առհասարակ չի մասնակցել այս թեմայով Փարիզյան քննարկումներին, Իտալիան, Իսպանիան, Դանիան էլ զգուշավոր են խոսում դրա մասին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ինչ ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ինչ ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։